habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawiya dunida oo si toosan kaga imaanaysa Washington. وفي سنين بشا جوينا وسدح سنة كلابوكم سدح لباتن وحن نقدر جي سنة إنسان مجدها جا جابن هيرك في مرجيس أفريقيا وعالم كودن ونقدر جي سنة إنسان بوجا في ويس سومالي دوت كام إذا عدا عاوي دوني ده دقي استيال وحد لس عطين إياه نقول جمال أحمد إسماعيل قد عدا عاوي دنيا بجسديال كل مغلد دونتان وحا كميدا فنان بحيدي ربجدها وتي كدعي عيي مغلد باريس يدالك فرانسيسكا او حوغا يرقبو بي
وقامياشا مسلمين تيوضا كري وحكو باقين ان قدهان بشي يستجسو ان عرقنا بصفة شرعية الله مرام كنتي دوضا كان حديثي لو ايغانا ووضا سعود ويي كوميوكي بلعرانا مسلنا ووضا كوبضا اي مسلنكا ووبضا اي كنو ليهين وطمدا قلباتكا يورو marka runtii de bulshadan daray qofta islaamku ma aha wadanka in la baabiyo in la dhibaateeyo
waxaad kala maqla doontaan duqa magaalada muqdisho oo amr ka soo saaray islaam marahanta sina digniin ka soo saaray arimo ku saabsan qabuuraha macallin nur ee magaalada muqdisho
waxaan leenaa meedsiina la qaxina cidii in kugu timaaday ee tiraada meedkan qabriga kala baqof tiraadana dawladda hoose waxda cabashada ay leedahay loo soo gudbiyo sidaan hadda u nimaday soo dul istaageyna cidii aan ka aragnaa ama aan ku qabannana xabsiga la geeynaa dawladda hoose masuulka qabuuro cid masuulka ama jir hadii shalay aabaha u bixiyay ama adigiba shalay bixisaad maanta isbedesho
qodobadaasi kuwa kale ayaad maqli doontaan intaas oo idirsa waxaa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhawaada dhegeystayaal Saudi Arabia ayaa u yeertay safiirka dalka Sweden oo fadhiya taas oo markaasii ay ku cambaareysay falkii lagu gubay kitaabka Qur'aanka Kariimka oo arbacadii ka dhacay dibadda masjid ku yaala magaalada Stockholm waxaa sidaas maanta wariyay warbaahinta dawladda boqortooyada oo hooy u ah labada goobood oo ugu barakeysan Islaamka Makkah iyo Madina ayaa hore u cambaareysay falkaas oo ay geystay Sarwaan Momika oo 37 jir Iraqi ah kuna nool dalka Sweden Salwaan ayaa ku istaagay kitaabka koor inta aanu jeexin bug kamida bugaga kitaabka dabadeedna uusan dab qabsiin taasoo dhalisay caro xoogan oo Sweden kaga timid dalalka Islaamka wasaaradda arrimaha dibadda Sacuudiga waxay axaddii u yeertay safiirka Sweden si ay Sweden ugu booriso inay joojiso dhammaan ficilada sida tooska ah ee uga hor imaanaya dadaalada caalamiga ah ee lagu doonayo in lagu faafiyo qiyamka dulqaadka dhexdhexaadnimada iyo didnimada xaq jirnimada isla mar ahaantaasina weeqaya ixtiraamka labada dhinac ee lagama maarmaanka u ah xiriirka ka dhexeeya dadka iyo dowladaha ayay tiri wakaaladda wararka Sacuudiga ee SPA gubitaanka Qur'aanka ee Salwaan ayaa ku soo beegantay maalinta ciidul adxa isla mar ahaantaasina la soo gabagabeeyey gudashada waajibaadka xajka ee sanadlaha ee dalka Sacuudiga taasoo keentay caro baahsan dalalka ka mid ahayn Ciraaq, Kuweyt, Imaaraadka Carabta iyo Morocco ayaa sidoo kale u yeeray safiiradii Sweden oo fadhiyay dalkaasi Iran ayaa xadii sheegtay inay dib u dhigayso safiirkeedii cusub ay u diri lahayd dalka Sweden sabab la xiriira arrintaasi ninka tirsan waaxda dawladda dalka Faransiiska oo 24 jir ah ayaa dhintay habeenimadii xadii isagoo isku dayay inuu damiyo baabuur ku basbeelay garaash dhulka hoostiisa oo ku yaala waqooyiga magaalada Paris halkaas uu leeyahay ka socda rabshado ka dhacay caasimadda dalka Faransiiska habeenkii lixaad oo ka dhashay dilka Bliiska ay u geysteen wiilal yar ah oo ay dhaleen waalidiin Aljeeriyaan iyo Moroccano oo lagu magacaabi jiray Nahel mas-uuliyiinta ayaa sheegay in booliisku ay xireen in ka badan 150 qof guud ahaan dalka Oidil rabshadihii habeen hore dhacay kuwaas oo aad ugu yar kuwii hore ee ay ciidanku sameeyeen saddex ka mid ah Bliiska ayaa dhaawacmay taasoo ah tiro aad u yar marka loo eego habeenkii ka sii horeeyay iyadoo la hadlaysay telefishinka Faransiiska ee BFM axaddii ayaa wiilka dhalinyarada ah ee ay booliisku toogteen ayaydiisa waxay ka codsatay dadka rabshadaha wada in ay joojiyaan rabshadahaasi ciidamada Israa'iil ayaa magaalada Jenin ka fuliyay duqeymo ay sameeyeen ciidamada diyaaradaha aan duuliyaha la socon ee droneska loo yaqaano Isniinta maanta, taas oo qayb ka ahayd howlgallo aad u weyn oo ka socday danta galbeed 20-kii sano ee la soo dhaafay, halkaas oo ay ku dileen ugu yaraan 8 qof oo ay boqolaal askarina ku lug lahaayeen dagaal la socday gelinkii dambe ee shalay. Rasaas iyo qaraxyo ayaa la maqlayay maalintii oo dhan iyadoo uu socday dagaalka oo u dhexeeyey ciidamada Israa'iil iyo dagaalyahanada guutada Jenin oo ah cutub ka tirsan kooxaha maylka adag ee fadhigeeda xerada qaxootiga ee magaalada. Waxa ka socda xerada qaxootiga waa dagaal dhab ah, ayuu yiri wadaha gaari nooca gurmadka degdeg ah ee ambalaas loo yaqaano ka shaqeeya reer Falastiin oo la yiraahdo Khalid Al-Ahmed. Waxaa jira duqeymo cirka ah oo lala beegsaday xerada markasta oo aanu galno qiyaastii 5-7 ambalaas, waxaan halkaasi ku soo baxnaa innagoo wada buuxna, ayuu yiri Al-Ahmed. Xilliyada aroortii ugu yaraan 6 diyaaradood ayaa lagu arkayay hawada, kuwaas oo duqeyn ka geysanayay xerada barakacyaasha oo dad gaaraya ilaa 14,000 oo qaxooti ay ku nool yihiin wax ka yar nus kilomitir deegaan ah. Mas-uuliyiin ka tirsan Pakistan ayaa Isniinta sheegay in kooxaha kacdoonka ay weerar gaadmo ay ku qaadeen kulanyo ciidan oo ku sugnaa koonfur galbeed, ayna dileen 2 ka mid ah ciidamada ammaanka oo ay ku jiro taliye ciidan. Weerarkan khasaaraha badan dhaliyay ayaa xalay ka dhacay magaalada Balore ee gobolka Baluchistan. Garabka warbaahinta ciidanka ayaa sheegay in ciidamadu ay ku jireen howlgal la xiriira la dagaalanka argagixisada ee aagga ay isku dayeen inay xiraan waddooyinka lagu baxsan karayay markii koox argagixisada ay weerar gaadmaha ku qaadeen. Warkii dunida dhegeystayaal, waa nagaynta. Deen wanaagsan dhegeystayaal, kadurkaas aad dhegeysanayseen waa VOA. Dibadbaxyada ka socda dalka Faransiiska ayaa u muuqday kuwo markaasi qaboobaya kadib 5 cisho oo xiriir ah halkaas dibadbaxyada ka dhaceen, kuwaas oo ka dhashay kadib markii booliska ay toogteen wiil 17 jir ah oo lagu magacaabi jiray Nahel oo asal ahaan ka soo jeeda dalka Aljeeriya oo qoysaskiisana ay ka soo jeedeen dalka Aljeeriya iyo Morocco, balse aysan dhashay dalka Faransiiska. Wiilkaasi da'da yar la dilay. Madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron ayaa ka codsaday bulshadu iyo wasaaradda arrimaha gudaha inay kordhiso tirada ciidanka ku sugan wadooyinka. Hadda markii ugu dambeeyey ee xaaladda dalkaasi ayaa Ridwaan Xaaji Cabdulle wariyaha VOA ee London waxa uu ka wareystay Maxamed Salaad Cali oo ka faallooda arrimaha dalka Faransiiska kuna sugan magaalada Paris.
ilaa iyo 7-kii bisha 5-ta cisho ay socdeen dibadbaxyada iyo qulqulatooyinku xalay toole waxay ahayd habeenkii ugu deganaa kadib markii dowladdu ay xeegagelisay ciidamo fara badan oo la kordhiyey cadadkii ciidamada booliska militariga. Sidoo kale waxaa loo sharciyey ra-iisul wasaaradu oo shalay taalis waxa u sharciyeysay in ciidamadu ay isticmaali karaan helikobtarada magaalada dhexdeeda noocyada kala duwan. Sidoo kale waxaa la heegageliyey militariga oo iyaguna isticmaalayay baabuurta gaashaaman. Marka sababtaas ayaa runtii arrintaas sababtay baan isleeyahay. Isla xalayna meel yaro shunsilisee la yidhaahdo oo ah suuqa ugu weyne dhaqaalaha ugu badanna uu yaallo wadanka Faransiiska ayay mudaharaadeer ka dhaceen, iyagana waa la kala eriyey, wax khasaara ay kama dhalan.
Waa gartay marka hadda dibadbaxyadii waxaa la leeyahay waxay u muuqdaan inay ka yara dabacsan yihiin sidii hore oo xasiloonidu ay soo hagaagayso. Arrintaas miyay jirtaa?
Arrintaas way jirtaa. Runtii anigu 2 cisho suuq markaan ubax meel gasa askar baa taagnay, baabuur baa taagnaa, amniga waa la sugayey. Shalay waxaad arkaysay in amnigii ay ku guuleysteen ciidamadii faraha badnaa ee meelaha kala duwan joogay. Sidoo kale waxaa la sheegay wixii ka dambeeya loo dulqaadin doonin oo gacan bir ah lagu qaban doono dadka mudaharaadayaasha. Isla sidoo kale shalay toolaha ra-iisul wasaaradu waxay sheegtay dadkii dhibaatada geystay inta doontaha qaatay inaan la cafin doonin oo laga dabategi doono qof kasta oo ka qayb qaatay dhibaatada in uu xukunka wajihi doono.
Waa gartay qoyska wiilka la dilay waxay ku baaqeen in rabshadaha la joojiyo. Waxay carabaabeen inay jiraan dad fara badan oo ka faa'iideysanaya qalalaasaha oo siyaabo khaldan wax u burburinaya. Marka baaqoodii baa la dhegeystay, ma la dhihi karaa?
Runtii taa laftigeedu qayb bay ka qaadatay baa la dhihi karaa. Oo wiilka ayeydiiba hadashay oo sheegtay inkasta oo ay dhibaso wiilkii booliska ahaa ininkeeda diray oo lacag loo ururiyey 1 milyan gaarisa dad qaar ay ururiyeen ay dhibaso, haddana waxay sheegtay in mudaharaadada la joojiyo oo baawurta la burburiyo iyo guriyaha lagu biyo iskuul lagu biyo la joojiyo oo sidoo kale waxay aragtay in mudaharaadkan wajigii uu lahaa laga duway oo dad ujeedo gaar ah oo tuug u badani oo meheraha dadka boobaya ay ujeedkiisii ka qaadeen marka sidoo kale waxa xusid madan Ridwaan wiilka hooyadiiba kor waxay sheegtay in dhibaatadan aanay booliska Faransiiska dusha ka saaraynin laakiin oo booliskii lafteeda saaxiib la tahay oo asxaab boolis ay leedahay u yimaadeen oo tahsiyadeeyeen laakiin si gaar ah khaladka meesha ka dhacay dusha ka saarayso wiilka askariga dilay inankeeda imikana la xukumayo.
Waaye maxamed, markaad eegto Faransiiska rabshadahan iyo dibadbaxyadan ka dhacayay waa kuwo si weyn saameyn ugu yeeshay dhaqaalihii iyo guud ahaan amnigii dalka. Ilaa 45,000 oo ciidana ayaa dalkaasi lagu daadiyey. Waxaa la socotaa in dad fara badan oo boqolaal ka badan la xiray, baabuur badan la gubay, dhismayaal fara badan dab la qabadsiiyey. marka carada intaas la eg markaad eegto ka dhalatay dilka wiilkaas, maxaa loo sababayn karaa ayay kula tahay? Ma waxaa jira waxyaabo dadku ay ka tabanayaan booliska dalka oo ay leeyihiin waa in wax laga qabtaa?
Runtii waxaa jira Ridwaanow arrin dhibaato ah oo muddo dheer soo jiitamisay oo ah dadkan ajaanibka waddanka Faransiiska ku nool weliba khaasatan kuwan u dhashay waqooyiga Afrika ay ka cabanayaan waddanka Faransiiska oo leeyihiin sistemka boolisku wuxuu dhibaato ku yahay mar walba oo si gaara u ataagaa dadkayga ajnabiga ah. marka sidoo kale afrikaanka laftigood watay tabashada way la qabeen oo wiil giniyaanaba wiilbakan kasii horreeyey dhacdadan dhimashada ah ee booliska dismarka kahor waxaa jirtay dhacdo tuulis ka dhacday oo nin xeday aljeriyaana ninkii markiisaa loo qaaday waxa lajeelka uu ku dhintay baa la yidhi. runtii caradii taa ka qaaday laftigeed tuulis way gubeen marka waxaa ku jirtay baabuur Soomaaliyeed oo ku jirtay baabuurtii la gubay. marka runtii arrintan waa arrin soo noqnoqotay, dadkana waxay kasii cabsi qabaan in haddii daytar eegtaan ay dib ugu dhici doonto.
waa gartay jaaliyadda muslimiinta marka la eego ee dalka Faransiiska siday u arkaan rabshadahan?
Runtii hogaamiyaasha muslimiinta ee waddankani waxay ku baaqeen in guud ahaan bulshadu isdejiso, in arrintan sifo sharciya loo maro. runtii de waddankan haddii si loo eegana waa wadda soo dhaweeyey community ballaaran oo muslimna waa waddanka ugu badan ee muslimka ugu badan ay ku nool yihiin wadamada galbeedka Yurub. marka runtii de bulshadan daray qofta islaamku maaha waddanka in la baabiyo, in la dhibaateeyo. mar haddii dee askarigii dhibka geystayba lahayo oo sharciga la maran doono xukunkiisa wuxuu mutaysto. marka runtii waxay bulshada ku baaxeen in la istajiyo, in hantida dadka shacabkaana aan la burburin.
maxamed salaad cali oo degan Paris wuxuu u warramayay wariyaha V O A Ridwaan Xaaji Cabdiweli. dalka Ukraine ayaa sheegay xaddii in ciidanka Ruushka ay horumar ka sameeyeen qaybo ka mid ah bariga dalkaasi Ukraine oo uu dagaal xoogani ka socdo. waxaa kale oo ay sheegeen in ciidamada Ukraine iyaguna ay horumar ka sameeyeen qaybo ka mid ah koonfurta waddankaasi. warbixintan oo qortay V O A waxaa inoo soo koobaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
wasiir ku-xigeenka gaashaandhigga ee Ukraine Hanna Melier ayaa sheegtay in ciidamada Ruushku ay horumar ka sameeyeen dhowr aag oo ka tirsan gobolka Donetsk oo ay ku jiraan Leyman, Avdiivka iyo weliba Marinka. dagaal culus ayaa meel walba ka socda, xaaladduna aad ayay u adag tahay, ayay Melier ku qortay telegramka. Melier ayaa sheegtay in dhinaca koonfurta ay ciidamada Ukraine kala kulmeen iscacaabin xoogan oo kaga imaanaysa sida ay tiri tacadowga miinooyin iyo weliba daadguraynta ciidamada kaydka ee Ruushka. Ruushka ayaa sheegay in ciidamadiisu ay iska caabiyeen weerarro kaga yimid Ukraine oo ka dhacay tuulooyin u dhow magaalada Bakhmut iyo sidoo kale deegaanada koonfurta ka xiga, gaar ahaanna magaalada istaraatiijiga ah ee buuraleyda ah ee Fohlir. kadib 21 maalmood oo uu hakad geliyey ayuu Ruushku aroornimadii axaddii weerar diyaaradeed xilli habeen ah ka fuliyey guud ahaan Ukraine, iyadoo qof uu ku dhaawacmay caasimadda Kiyev. nidaamka difaaca hawada ee Ukraine ayaa iska caabiyey weerarka. saraakiisha caasimadda Ukraine ma aysan sheegin tirada saxda ah ee diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee weeraray magaalada Kiyev iyo deegaanada hoos yimaada, balse ciidamada cirka ee Ukraine ayaa sheegay in dhammaan 8 diyaaradaha droniska shahiid ee ay Iran samaysay iyo 3 gantaal oo Ruush ah ay soo rideen nidaamka difaaca hawada ee Ukraine. goob joogayaal ayaa sheegay inay maqleen qaraxyo u eg dhawaaqa nidaamka difaaca hawada oo beegsanayay diyaaradaha weerarka qaaday. ilaa hadda ma jiro wax war ah oo ku saabsan khasaaraha ka dhashay weerarkaasi. madaxweynaha Ukrain Volodymyr Zelensky ayaa axaddii booqday magaalada dekedda leh ee Odessa ee ku taalla badda madow, halkaasi uu warbixin kaga dhageystay taliyaha ciidamada badda isagoo kala hadlay rajada laga qabo horumarinta diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo barnaamijka gantaalaha ee Ukrain, iyo sidoo kale isagoo abaalmarino guddoonsiiyey ciidamada Ukrain. Zelensky ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitterka ku yidhi, cadowga ayaan xaqiiqdii ku amar taaglayn doonin xeebaha badda madow, kuwa soo duulay waa inay ka cabsadaan inay u soo dhowaadaan xeebta Krimiya iyo Azov, maadaama maraakiibta Ruushku ay haddaba ka baqayaan inay u soo dhowaadaan xeebaheenna badda madow. Madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka Mike Pence, oo ah musharax hadda u taagan doorashada isreereebka ee xisbiga Jamhuuriga, ayaa xaddii isagoo la hadlayay telefishinka CNN waxa uu yidhi, waxaa jirta dood gudaha xisbigayga iyo waddanka oo dhan ka jirta oo ku saabsan ku lug lahaanshaha Mareykanka ee dagaalka Ukraine, laakiin waxaan runtii aaminsanahay in aqlabiyadda dadka Mareykanka ah ay fahamsan yihiin in aan nahay hogaamiyaha dunida xorta ah, iyo in uu istaagidda xurriyadda iyo taageeridda kuwa u halgamaya xurriyaddooda mar walba ay tahay qadiyadda Mareykanka. Isagoo sabtidii shir jaraa'id warbaahinta Isbaanishka ugu qabtay magaalada Kiev, ayuu Zelensky bogaadiyey booqashadii ugu dambeysay ee Pence ee uu ku tegay dalka Ukraine, laakiin waxa uu muujiyey walaaca uu ka qabo inuu lumiyo taageerada labada xisbi ee Mareykanka kadib waxa uu ugu yeeray fariimaha khatarta ah ee ka soo yeeraya qaar ka mid ah xubnaha xisbiga Jamhuuriga. Zelensky ayaa sheegay in iyadoo aan loo eegin cidda ku guuleysanaysa doorashada madaxtinimada soo socota ee ka dhacaysa Mareykanka, dhowrista iyo ilaalinta taageerada labada xisbi ee Mareykanka ay tahay waxa ugu muhiimsan ee ay Ukraine u baahan tahay.
Aad buu mahadsan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayuu dhegeystayaalkaasi ahaa oo inala socodsiinayay warbixintaasi oo ay qortay VOA. Dalka Sudan waxaa dagaalada halka ka dhacaya uu galay usbuucii 12-aad iyadoo aysan jirin sansaan u muuqanaysa oo ku aadan in dagaaladaasi ay istaagayaan dhowaanahan. Haddaba wararkii ugu dambeeyey ee dagaalada shalay halkaasi ka dhacay ayaa waxa aan ka wareystay Khaled Cabdiraxmaan Axmed oo ka falbarmaya ammaanka kuna sugan magaalada Kampala ee dalka Uganda.
Xaaladihii u dambeeyay ee waddanka Sudan, طبعا دلك السودان بشي صدحات وحاك السعودة الدقال ودحية لبضى دنحية دلك السودان يقوحها عري سفت اللو يقانو دقال كاسو عن مدى السعودة شالي أباريه دهردي وحاب اللوذي دقيمه أي جيستين إذا مدى حوق دلك السودان كوبي فديان إذا مدى قوحها ريت كيهوغان كواي جنو الحميتي runtii xaafadda ay deganaayeen ee magaalada Khartoum ee barigeeda ee loo yaqaan Mudurmaan waxaa duqeyn baan loo geystay kooxaha ciidamada Araysafta. Dagaalkaas runtii shalay bilowday in muddo isbuuc koor markii xabad joojin ay ku dhawaaqeen labada dhinac.
Ma jirtaa hadda waanwaan la doonayo in arrintan lagu qaboojiyo ama isku dayo la doonayo in xal loogu gaaro dhibaatooyinka dagaalka ee muddada saddexda bil jirsay?
Dabcan waawaanta hadda u dhexeysa labada dhinac ma jirto. Runtii golaha midowda Afrika waxay soo bandhigeen mubaadaro ay ku dhadhaxadinaya labada dhinac, laakiin waxaa gaashaanka u daruuray ciidamada dalka Suudaan. Sidoo kale waxaa jira wadahadal waanwaan ay waday dowladda Mareykanka ee dalka Sacuudiga, kaasoo lagu dhexdhexaadinayo in kooxdan labada dagaal lagu joojiyo si mufaawadaad ama negotiation wadahadal. Runtii ayadana waxaa diiday ciidamada dalka Suudaan. Runtii waxa hadda muuqda malahan wadahadal u dhexeeya labada dhinac, laakiin runtii waxaa socdo wadahadal ay wadaan midowga Yurub oo runtii Augusta loo qabtay in labada dhinac ay wadahadal geystaan.
Waa tahay Khaled, marka dagaalka shalay dhacay, khasaare inuu geystay iyo in kale, maxaa ilaa hadda nooga sheegi karaysaa?
Dabcan dagaalka shalay dhacay runtii waxa hadda ila rasmi ah lama hayo inuu khasaare geystay, laakiin waxaa la leeyahay labada dhinac khasaare ayaa soo gaaray. Runtii lama sheegi karo. Dabcan ciidamada Suudaan waxay ka sheegteen dagaalkaas guulo waaweyn oo runtii duqeymihii ay ka geysteen magaalada loo yaqaan Mudurmaan, waxayna badankood sheegteen in diyaarad ay lahaayeen dronis ciidamada taabaxsan Xameeti in la soo riday. Sidoo kale dhinaca kale waxay sheegteen in diyaarad militari miyiga leeyihiin in ciidan la soo riday marka runtii qasaaraha ilaa hadda ma caddo laakiin waxaa laga yaabaa in maalmaha soo socda inay caddaadaan waxa shalay dhacay dagaalkan wuxuu waa dagaal aad u xoogan oo u dhexeeya labada dhinac
kasi waxa uu ahaa Khalid Cabdiraxmaan Axmed oo kambaale isagoo joogay iyo warramaya dhegeystayaal halkaad ka dhegeysanaysaana waa VOA guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho yuusuf xuseen jimcaale ayaa sheegay in mas-uuliyad dowladeed ay tahay ilaalinta meydadka ku dugan qubuuraha macalin nuur ee duleedka muqdisho hadalkan ayaa yimid iyadoo ay soo baxayaan walaac ku saabsan in dhulka qubuurahaasi ku yaala ay dad sheeganayaan taasi oo abuurtay cabsi in dadka qaar ay isku dayaan inay kala baxaan meydadka ehladooda warbixintan waxaa soo diray wariyaha v o a xasan kaafi qoyste
muddooyinkii ugu dambeeyey qaybo ka mid a bulshada magaalada muqdisho ayaa qabuuraha macalin nuur ee kilomitir 13 kala baxayay meydadka eheladooda kadib markii digniino ay ka heleen dad sheeganaya milkiyadda dhulkaasi waxaana dadka lagu wargeliyey inta aan qabuuraha la burburin ka hor inay kala baxaan meydadka dadkooda oo ay meel kale ku aastaan arrintan ayaa noqotay mid si weyn ugu baahda baraha bulshada halkaas oo lasoo dhigay muuqaallo muujinaya qabriyo la qoday oo meydadkii lagala baxayo taasay dadku siyaabo kala duwan uga falceliyeen guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaale oo sheegay inuu ka jawaabayay cabashada dadka arrintan ay ka muujiyeen ayaa maanta warbaahinta kula hadlay qabuuraha macalin nuur ee kilomitir 13
waxaan joognaa qubuurihii loo yaqiino qubuurihii macalin nuur qubuurihii macalin nuur allah u naxariisto qubuurahaani xilligii dowladdiisi aad bara joogtay ayaa wax lagu aasaasay lagu aasaayey ilaa iyo wixii ka dambeeyaa lagu aasaayey macalin nuur inta uu joogaa la waqfay intaasna waxaa lagu aasaayey dadka soomaaliyeed ee ku geeriyooday magaaladan muqdisho iyo qaar xataa dibadaa ku geeriyoodoo la keenayay waxaa nasiib darro ah maanta waxaan arki jirnay dad nooloo la barakicinaayo barakacaayo ee dad intoo la barakicinaayo arki ma jirin waxay joogtaa maanta inaa dadka meydka ina la barakicinaayo waxaan halkan u joogaa maanta anigoo ah duqa magaalada muqdisho sababta ay keentana ay tahay markaa aragna qubuuro la barakicinaayo meyd la barakicinaayo calaa kulli xaal ciddii shala waqaftay ogaalay ku waqaftay ciddii dhiibtay ogaalay ku dhiibtay maanta inay tidhaahdo dhulkaygiyaan dib ula laabanayaa suuragal maah dhulkaani waa qubuuro inta qubuuraha ahna waxaanu soo diri doonaa waaxda dhulka naqshaday ka samaynayaan iyo maamulka deegaanka kadibna reer macaal nuuraan ka codsan doonaa inay derbi ku wareejiyaan
duqa muqdisho ayaa sheegay in dowladdu ay mas-uul ka tahay qabuuraha macalin nuur islamarkaana aan dib dambe loo aqbalaynin in meydadka laga bixiyo goobihii ay ku aasnaayeen
qabri la qodi karaa ma jiriyo qubuurana sideedaba dowladdaa mas-uul ka ah dowladdaa mas-uuliyaddeeda ay fuulaysaa haddii mas-uuliyaddaas ay dayacantana dowladdoo dayacday u ekaanaysaa marka dadka intay soo guureeyaan habeenkii intay yimaadaan qubuuraha fagaayo ee meydadka la qaxaayo waxaan leenaa meydadkiina hala qaxina ciddii inkugu timaado idi tidhaahda meydkan qabriga kala bax qofkii tidhaahdana dowladda hoose waaxda cabashaday leedahay loo soo gudbiyo sidaan hadda unimadana soo dul istaagaynaa ciddii aan ka aragna ama aan ku qabannana xabsigaa la geynayaa dowladda hoosea mas-uul ka ah qubuuro cid mas-uul ka ah ma jirto cid kastana waxaan rabnaa haddii ilaa yidhaahdo haddii shalay aabbaha u bixiyey ama adigiiba aad shala bixisa aad maanta isbeddesho cid ka akhrisataanaysa ma jirto meeshu waa qubuuro haddii wax laga beddelaana dowladdaa beddeli karto oo dhihi karta marka meeshaani waxay naqan kartaa deegaan qubuurahan ha la bixiyo dhulkaasna ha la geeyo meel kale loo astaya la geyn karaa baahi markaas timido darteedana lagu samayn karaa laakiin cid walba inay inta wax iska sheegan dadka lagu barakiciyo suuragal maa calaa kulli xaal waxaan halkan u joognaa maanta inaan dadka cabashadoodii ka soo jawaabnay ayay ku tusaysaa maxaa yeelay waxaan mas-uul ka nahaa dadka sidaan dadka nool mas-uul uganahaan kuu dhintana mas-uul uga nahaa marka suuragal maa in lagu xadgudbo dadka maydka oo maatada ah oo maydka ah ee dhulka hoostiisa ku nool inaan gurigiisu ugu tagay maxaa yeele guriga runta ahay waa dhulka hoostiis guriga beentaana waa midkan dabaqyada meeshaan ku yaalla waa guryaha beenta ah dhulka hoostiisa cid laga barakici karaa ma jirto
gudoomiye madale ayaa ugu dambeyntii hoosta ka xariiqay in sharciga lala tiigsan doono cid kasta oo ka dhaga adeegta amarka maamulka gobolku uu ka soo saaray xaaladii ka taagnayd qabuuraha macalin nuur
laga bilaabo maanta bisha saddex ay tahay cidii aan aragnay idoo meyd bixinayso ama mid laha ahaado ama mid dhahay ha layga baxsha ahaado inta oo maxkamaddan geynaynaa qof baxsan kartaa ma jirto qofka bixinaya waa inuu sheegaa sababta uu bixinayo waa inuu dowladda soo wareega wadaaga waa in ogolaasho dowladda oo heysta marka uu bixinaayo dowladda hoose haddii ilaah yiraahdo waxuun cid walba say rabta ka yeelaysa maa marka calaa kulli xaal macallinkiisa daqaystay oo waqfay naajir allah siiyo
inta badan shacabka soomaaliyeed ee ku nool gudaha dalka iyo dibaddiisa ayay meydadka eheladoodu waxa ay ku aasan yihiin qabuuraha macalin nuur taasoo keentay in dadku ay walaac ka muujiyaan dib u soo bixinta meydadka ku aasan halkaasi حسن كافي قويست VOA مقدشو
VOA او آد سيدو كالي كدقي سنة سنة موجودة هكا قمن يو هيركا في مدقيسك أفريكا وحادنا سيدو كالي آد نقدقي سنة كاريسان بوغا VOA somali.com مركنا دقي استيال وحاد كسو دواتان oo aan idin soo gudbinayna wararkii kale aan idaacadda idinku talgalnay subaxnimadii arbacada ee 26-kii bisha juun aynu soo dhaafnay waxaa meel u dhaxeysa dalalka Yemen iyo Soomaaliya oo 60 mayl u jirta degmada magaalada Boosaaso ku digtay doon ay la socdeen dad Soomaali ah oo ilaa 32 qof gaaraya oo ay ku jiraan shaqaalaha doonidaasi doontana lagu magacaabo Al Shamis ayaa la sheegay in ay ku soo socotay degmada magaalada Boosaaso waxay siday shiixnad badeecadaha oo ay ka keentay dalka Yemen gar ahaan magaalada Mukalla Axmed Saciid Macallin wuxuu ka mid ah dadkii doonida la socday hase yeeshee ka badbaaday doonidaasi halkaa ku degtay waxaana uu u warramay sida ay wax u dhaceen wariyaha VOA ee magaalada Boosaaso Faaduma Yaasiin Jaamac
waxaanu ka nimi degmada Mukalla ka soo furanay Boosaaso aanu ku soo soconay doontana waxay nagula degtay Boosaaso 60 mil iyo annagu ujirabay nala degtay
maxaa sababay in doonta inala degto
fadlan waxa weeye doonta biyihii baa soo galay doonta dabeyl baa naheshay dabeysha hadday naheshayna hadday weynaga awood badatay doontii loox fuqay haddii loox fuqayna biyihii biyo badan baa soo galay biyaha badan oo soo galay baa doonta u sababahay degtay marka annana matooradan haysanay wax intii aan awood matoor haysanay way wada shaqaynayeen qaarkood way dameen diba isla durbadi soo galay diba marka darawalkii doonta watay oo makaanig ahaa yaa nagu wargeliyay doontii inay biyihii siyaadi yihiin anana degu markaas aanu seef dalki seefka iyo ragdeeni walba wuxuu galay inuu naftiisa seef kareeyo jaakadihii seefka saxiimadii isgaarsiintii ragu dawal isqeybiyo anaga gurubayaga 12 baan ahayn iyo 12 baxriyo dooyo kale aanu kasoo qaadnay iyo hal nin oo xikaabo hadamaanta iyo 23 ka yeeyay qof waxaan isugu tanaa saxiibadii ee badda aanu isugu nimid registrinna deenugu waa dhamayn hal nin oo rakaabo tamaasha oo baan ugu jiray isagina waa soo safe kareenay waanu doonto saxiibada aanu soo saaray alxamdulillaah intayadi kalena waxa weeye waa dhamayn saxiibada ku dhashay ku dhamayn
dareenka dadku sayb u noqday markii aad ogaateen in doontii biyaha badda soo galeen oo ay dagay
sadexda dabcan waa dareen ka dhaayo dad dhameelan bad dhexdeeda oo dabeyl jiraaniin oo nin walba dareenkiisa waxa weyn la wala cabbiri karaa waxa weyn dee nin walba ma is bedelaysaa marka hore sheegada ay kugu timaado is bedelaysaa waa naxiisa laakiin mar hadii wixii ay aan meel aad ka caadi karin waa saddex galaysaa nin oo wixii ku noqonaysaa wax caadi ah oo sida isu safe kareen lahayd baad ku fikiraysaa
dabcan markii wax dhacaan dadka qayb baa miirkoodu si noqdaa 23kiin qof ma jira qaar kontroolku ka dhumay oo ama badda inay dhex galaan adiga baqdeen
maya halkaan inuu rikaafka ma hane xayiga kale sagga bad rag badeed baa lahayn rag badda inay
dii
waxa ninka rikaafka waa isagu dii oo leed in rikaab uu ahaayo isagu iska jiifo meeshaanu jiifina sariirti jiifa dalay doonti degtay ee soo bax argagax waa argagaxay oo isagii baan ilaalinaynay argagax uu dooriyamay intayadi kale dee rag badraca baa lahaa inuu badaasaaro dawlada ku dhex jirtay isma bedelin laakiin ninkaasku si gaar aanu ilaalinaynaa
maxaa doontii ka qaadateen marka
aniga shaqsi ahaantayda waxaan ka qaatay telefoonka ku hadlayo isagana waxaan sababtan u qaatay waxay ahayd turoyada iyo isgaarsiinta waday sidaas aan u qaatay ragga kale waxa uu miisan qaadan kaba iyo waxa weeye dhar iyo midna maana inta nin walba wuxuu xishitay inta ugu labisnaa bulshimada ka soo fuul
wuxuu cuntaa ma ka qaadan.
Video wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka toobadlaha ee caweyska dhadhaab kaas oo idinka imaanaya laanta afka Soomaaliga ee V O A radio xariga dhadhaab. Barnaamijka toobada dalba waxaan uga hadalnaa labada mowduuc ee u wadareynta badan yihiin bulshada ku nool xariga qaxootiga, iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab ee deegaanada ku xaaran si toos ah inooga dhegeysan karaan idaacadda F M K V O A dhadhaab ee kasoo gasha mowjada F M K 107.6 MHz. barnaamijkeena caawa qodobada aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid noqon doona ku dhawaad 50,000 oo ruux oo ka mid ah qaxootiga cusub ee ku nool xeryaha oo maraya tirakoob si ay uga qayb noqdaan qaxootiga rasmi ah ee ku nool xeryaha dhadhaab. Sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah qaar ka mid ah qaxootiga ku nool xerada Xagardheera oo ka cabanaya biyola-aan ka jirta qaybo ka mid ah xeradaasi. Kamar ruuxmatii shaqsiga oo aan ku wareysan doono gudoomiyaha guddiga raashin bixinta xerada Xagardheera oo ka warbixin doona tayada raashinka la siiyo qaxootigaasi. barnaamijka waxaa idina socodsiinaya aniga oo ah Cabdisalaam Axmed. Shantii sano ee lasoo dhaafay xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya waxaa soo gaaray kumanaan qaxooti ah oo kasoo barakacay abaaraha ku dhuftay deegaano badan oo ku yaalla koonfurta Soomaaliya, kuwaas oo soo muciin badan nolosha qaxootinimada si ay u helaan gargaarka samafalka ee la siiyo qaxootiga ku jira xeryaha. Barakacayaashan abaartu ay dhaafisay xoolihii ay dhaqan jireen ayaa xeryaha soo gaaray iyadoo xeryaha aysan ka jirin wax qaabilaada tan iyo dhammaadkii 2016 xilligaas oo dowladda Kenya ay shaacisay in hakad la geliyey soo dhaweynta qaxootiga kasoo tallaabaya xadka ay wadaagaan dalka Kenya iyo Soomaaliya, taas oo sababtay in kumanaan qaxooti ay xeryaha ku noolaadaan ayagoo aan helin gargaarka samafalka ah maadaama aysan u diiwaangashan hay-adda qaxootiga adduunka ee UNHCR. Dab waqti dheer kadib ayaa UNHCR iyo dowladda Kenya waxay bilaabeen tirakoob loo sameynayo qaxootiga cusub si loo siiyo kaararka aqoonsiga qaxootinimo. Cabdulaahi Cali Aadan oo ah gudoomiyaha guud ee xerada dhagaxley ee kaamka dhadhaab ayaan ka wareysanay muhiimadda tirakoobkan uu leeyahay qaxootiga cusub iyo tirada bulshada lagu wado inay u filaan tirakoobkaasi.
Waad mahadsantahay, waana dhowahay Cabdisalaam. Waxa dhagaxley ka bilowday tirakoobkii caadiga ahaa ee qaxootiga ayaa ka bilowday. Waa alxamdulillah ilaahay mahadis waay dad fara badan oo 50,000 gaaray ayaa heli doona xuquuqdooda qaxootinimo. Saad ogtahay sanadka aan soo dhaafnay qaxooti fara badan baa halkan imaaday, kuwaasoo haysanin cunto iyo hoy iyo waxba aan haysanin oo bulsho caalamka u bandhignay. Inta walba ma taqaanay waa wax caawimaa ina jirin marka laga reebo shaqsiyaad oo tadawacnimo u caawinay. Alxamdulillah, hadda dadkii saad ogtahay 2016 ayaa ugu dambeysay in dadka wax la siiyo ama kaar ay qaataan. Hadda maanta waxaa Ilaahay mahadis ah inuu bilaabay in dadka diiwaangeliyo raashinkoodii ay qaadan doonaan guryihii xuquuqdii ay heli jireen wax alla xuquuqda qof qaxooti u lahaa oo ay heli doonaan. Arrintaa maanta aad baan ugu faraxsananahay.
Waa tahay gudoomiyaha tirakoobkan waqti intee le'eg ayuu socon doonaa?
Xaqiiqdii dadka la tirakoob ay hadda waxaan hayno oo boonal haysto oo diiwaangashan 50,000 ay ku dhow yihiin 40,000 xoogaha waaye. Waxaa kaloo jira 20,000 oo ayagana aan weli boonal aan qaadanin waxbana haysin oo qaxooti ku dhex jira. Marka waxaa laga yaabaa ilaa sanadka uu ka dhammaanayo tirakoobkan uu socdo sanadkeena.
Waxaa socnaa qaxootiga inay degan yihiin dhul bannaan oo gurya la-aan ah. Haddii kaarkan la siiyo maxay tahay xuquuqda ka maqan ay helayaan?
Dadkan haddii ay helaan kaarka waxay yeelanayaan in meel la dejiyo, had meel banaan ba iska degiyiin. Xare ifutuur lahaa ayaa la furay, dadkan ayaana loo furay ifutuur ay aadayeen qofkii raba waxbaad banaan ay banaan ka soo gartageen dadka waxaan kala xuquuq ay yeelanayaan biyihii bay helayaan ilaahad biyaha dadka ay la qabsadaan laakiin ay waxba kuma laha waxaa kala xuquuq ay musbulaha la bixinayaan xuquuq bay ka helayaan guriga ay helayaan bacay ay helayaan wax alwaaxa qaato qaato halkaan laga bixiyay helayaan hadda laakiin wax xuquuq ay leeyihiin mana banaan bay iska fadhiyaan
in waxaa dadka qaar ka walaacsan yihiin in si kasaba lagu kaxeynayo maadaama dhulka loo wado ay tahay dhul banaan oo cusub dadka hadii ay doortaa inay ku noolaadaan xerada dhagaxley macquul ma tahay in loo daayo
xaqiiqdii dadka ma taqaanay banaanka hadda degan way ku qasbay inay baxaan oo meel fiican ay degaan hadii qofku uu helo meel la taqaanay ama xaafad ku dhex jiro ama qaraabo boos uu keeno boos uu degan yahay qasbaysan laakiin qofka hadduu banaanka degan yahay waa qasab inuu aado isutu sababta banaanka lama ogola in la deganaado waa meel mataqaana hay-ad weli aan la siin oo dhul iska banaan ah marka taa macnaha waa lama qasbay laakiin danti ayaa la qasbi in mataqaana dadku banaanka ay ka tagaan
waa tahay dhinaca kale waxaa jiro in qaxootiga hore qaarkood fara keniyaan ayaa leeyihin in marba lagu eedeeyo oo tarkabadii lasoo dhaafay qaar kumanaan oo fara iska saaray weli xaalkooda uusan ahayn mid dhinac u dhacay qaxootina maahan keenna maaha dadka noocaasa guddoomiya xaalkooda intuu maraya
hadda arrintan aad bay u walaaqan tahay waa dadkan farihii way iska bixiyeen oo qaxootinimadoodii bay digay qaateen maadaama wax badan ay ku rafaasanayeen waxay doorbideen inay kabaandhi ay iska celiyaan way iska celiyeen warqadaha lasoo siiyey farihii waa laga bixiyey welina wax uma hagaagin buufiskooda ay wateen uma hagaagin xitaa eri ma qaadan karaan marka arrintaas dowladda iga taala wax badan baan ka hadalnay hadda waad garanaysa wax dowladda iga taala waqti baa iska qaadanay laakiin waxaan rajaynayaa insha allah arrinta inay dhammaan doonto
saameynta ay ku yeelato in qofkii sharciga kenya ayaad leedahay lagu dhaho maxaa noog sheegi kartaa
qofka hadii la dhaho sharciga kenya ayaad leedahay saameyn fara badan ayay ku yeelanaysaa sababtoo qofka xuquuq fara badan ma heli karo soomaali uma noqon karo oo dadka soomaali loo celinaya lacag bay qaataan ma heli karo buufis haduu soo baxa waddan saddexaad ma aadi karo waxaa kaloo rabaa inaan ku sheego xusid hadda sharciga kenya hadda qaxootiga loo soo dejiyey wuxuu mataqaana qofka leeyahay qofka kabaanaha qaxootiga ee kaarka isku haysto in la xiri karo saddex sano ama shan boqol oo kun lagu ganaax karo marka arrintaa caqabad fara badan bay keenaysaa marka dadku waxaan uga digayaa haddii ay qaxootinimadu inay qaxootinimadu ay ku haraan ama qaxooti ay ahaadaan maday kenyanimo doonaa kenyanimadu ay la aadaan laakiinse labadii hadda in lasku haysa hadda arrintasi adkaanayso
Abdul Mahsin hay kaasan wuxuu ahaa gudoomiyaha guud ee xarada dhagaxley Cabdullaahi Cali Aadan Gedow oo ugu waramay gudaha xariga dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari dhinaca kale qaar ka mid ah qaxootigan cusub ee lagu wadinayay dhawaan u feelan tirakoobkan ayaa codsaday in loo fududeeyo tirakoobka si ay u helaan xuquuqaadka aasaasiga sida guryaha biyaha waxbarashada iyo adeegyada kale ee aasaasiga ah ee la siiyey qaxootiga kale waa kana mid ka mid a qaxootigaasi abaarta kasoo barakacay oo UNHCR ka codsanaya in tirakoobka loo dedejiyo
daawid cabdullaahi cumar baa la dhahaa adeer marka waddankan aan ku noolnahay qaxootiga dhexdiisaan ku jirnaa halla waa lagu mahadsan yahay halla aada iyo aad baan ugu dayacannahay biyo ma haysano mas-uula ma haysano waxbarasho wax ilaahay ha khalqay oo waxbarasho aan haysano ma lahan waa ilaahay unta iskuul ma haysano dugsi ma haysano waxaan ilmo qarash ku siinna ma haysano marka dhibaato fara badan baan u haysta aqoonsi kaaba nagu xun hay-adihii way ordahayaan gargaarkiina wuu yaryahay tabarti bini aadanna waa tad aragteen marka waxaa codsa inta annaga naga ah tirakoob degdeg oo naloo dedejiyo iyo waxqabasho saa-id oo waxbarashada inna loo qabto intaasaan hay-adda iyo ilaahayba loos joognaa
waa tahay daa-udow ilaa meeqa sano ay halkan ku nooshihiin
aniga hadda ahaanteeda laba saniyo bar baan joogaa meeshana horta ibaa lasii degana intaasoo sano intaas dad waxaa jiro shan sano lix sano degan oo si aan aniga hadda wax u codsanahayo ka daran ahaa marka dadkii meesha sii joogay in yar qaxootiga kore korkiisa aan wax yaroo unka tabaalakaan dhammaan naqaanaa male waddanka wax laga yaqaana male waa ka darteen gargaar ma haysano dhaqaalo kale ma jiro waxbarasho oo jirta male dugsi baan jirin iskuul baan jirin sharciga waddanka aan ku marleen ma haysano saa-id iyo saa-id waxaan ugu baahannahay waxbarashada in naloo ballaariyo si degdeg ahnaa nalagu tiro koob waxaa u weyn afar iyo toban jir shan iyo toddoba iyo toban jir siddeed iyo toban jir laba iyo toban jir saas dad waxbarasho gaaray oo saa-id a waay dadka si meesha dad hadda ugu macaaneed waxbarashada ay joogaan waxay aan la soo cararnayn waxbarasho iyo hay-adda samafalkeeda aan u imaannay bay ahayd haddeerna tii waxba kama hayno waxaad arki waxaana dareemi kartaa أدينا أنا سكان ديوتي أنا سلام تبرت وان قرن وين أدي 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 ما هو سنا أنا
ويا قحطك بدن لباتن كنا يهال كان كنا قبل وحبر شال كان مكيلان سكولة دب عن هلا ما مشور
مايا مايا واسكولة أنا إن نود ومجلان قف جرد أهان وصدا أمل ما أمل أنا عمرتان وعجرجار ونود ومال ما هي سنة فرصنا ما هي سنة لانت أمور شكر جدا إسكه أموري نيا وعتام وحكجر وآدي آدي أنا كأقول بقى شو لا عوين يدرس عوين بقى موغلة عطش لكن وحن جيبن كرنا أول بودنا وصل عرنا وحبر شدنا نو درهت وحبر شدنا هاد دير وحكم هاي إنه إني إلهي عن وعنك عطسنا إنا هي أدنى عنك عطسنا إنا إني سما فرصة إذا نقرتان أو يقولي بتركوب كنا وتصدقوا بعد يرير بعدك لتركوب أنا لبوبسيو أو حق أنا جنر سيو
adumaasin hay kaasan wuxuu ahaa mid ka mid ah odayaasha ka soo barakacay abaaraha ku dhuftey koonfurta Soomaaliya oo ka codsaday UNHCR in loo dejiyo tirakoobka si ay u helaan gargaarka samafalka ah wuxuuna igu waramay gudaha xariiraha dhaab ee gobolka Qooyi Bari. تهي إيسيال ولي وحاد أحدك جرنا برامش كعويش كرداب كاس وإذن كي يماني لانت أفكا سوماري فيه وير ستوصنا إذن كي يماني حريا رداب قبل كدقوري بري وحادي كسوا مكان حرموين كلو حيشاله كو آدم سلوارك قوتيها بس إما كاعدين كو ريجيو سابكي أحمد عبدالله جامع أحمد داري السوزي يقول سبقان سيقونه وسو تبيو برامش كيبي سكري
مهد سند عبد السلام degistiyal waxaad naga la socotaan barnaamijka caweyska dhaabaad ka dhigaysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA waxaana uu barnaamijku si toos ah idinkaga imanayaa xariiraha dhaab ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya magacaygu waa Axmed Cabdullaahi Jaamac ku soo dhawaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xariiraha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhaab ee toddobaadkan waxa ka mid ah qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shakhsiga oo toddobaadkan uu martin noogu yahay Cali Deero Maxamuud oo ah gudoomiyaha guddiga raashin bixinta ee xerada xagar dheer oo aan ka wareysanay noocyada raashinka ah ee la siiyo qaxootiga iyo cabasha ay dadka qaxootiga ay ka muujinayaan tayada raashinka deeqda ah ee la siiyo. Waxaad kale oo maqli doontaan qaar ka tirsan dadka ku nool xaafadaha xerada xagar dheer oo ka cabanaya biyo la'aan. Haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal, xubinta shakhsiga Cali Deero Maxamuud waa gudoomiyaha guddi hay-adaha samafalka kala shaqeeya raashinka deeqda ah ee la siiyo qaxootiga. Waxaan ka wareystay noocyada raashinka ah ee la siiyo qaxootiga iyo cabasha ay dadka xerada marar badan ka muujiyeen tayada raashinka deeqda ah ee la siiyo. Waxaana uu Cali wareysiga ku bilaabayaa faahfaahin ku saabsan guddigooda iyo waxa uu qabto.
Guddigaas wuxuu qaabilsan yahay raashinka dadweynaha la siinayo sida xoolihii dadka u raacayo oo raashinka la socdo waay. Shaqada iyadu waxay tahay hay-adaha samafalka ah oo ka shaqeeya xariyaha iyo populationka xariyaha ku nool oo loo adeegaya baan u dhaxayna oo dhaxdhaxaad u nahay oo aan had walba waxay hay'adnu soo farsanaa waxaan soo gaarsiinaa bulshada wixii bulshada cabashadeedana hay'adan gaarsiinaa.
Raashin noocee ah ayaa la siiyaa dadka ku nool xariyaha qaxootiga?
Raashin aad iyo aad u qiimo badan baa la siiyaa. Waxaa ka mid ah raashinkaas asaga ah galley, waxaa ka mid ah digir, waxaa ka mid ah masir, waxaa ka mid ah qamadi, waxaa ka mid ah saliid, waxaa ka mid ah boorashta ilmaha nafaqadooda ah, intaba waa la siiyaa.
Ka guddi ahaan marka la keenayo nooca la soo xiranayo raashinka, wax tala ama ku leedihiin mise hay-adda keenta hadba wixii ay aragto inay macquul yihiin?
Maya, mar walba hay-adaha samafalka maadaama aan matalayna bulshadii tashi way naga talageliyaan, waxay yidhaahdaan war raashinka dadweynahan anfacaya annagu sibaan u aragnaa idinku fikirkiina muxuu yahay? Hadba fikirkii aan qabno baan ku darsanaa, wixii aan u malaynayno bulshada inay wax u tarayaan baana farnaa.
Dadka ku nool xariyaha waxay ka cabanayaan raashinka, gaar ahaan noocyada raashinka ee la siiyo ay leeyihiin maaha raashinkii ay dadka Soomaalidu inta badan cuni jireen. Waxay kaloo ka cawdaan tayada ee nooca la siinayo raashinka. Adiga maxay kula tahay, maadaama aad tahay gudoomiyihii guddiga raashinka ee xerada xagar dheer, raashinka iyo cabashada dadku ay ka cabanayaan, fikirkaaga?
Aniga fikir ahaan waxaan qabaa annagu Soomaali baan nahay, waxyaalaha dhaqankayaga ka midka ah waa xoolaha nool iyo beer waay. Beertana waxaa ka baxa badar,
badarka asaga aad dadka cuni jiray oo joogi jiray qofkaana dhiil aan haysa iyo qofkaana macnaheedu waxa weeye nafaqadiisu hooseysa waliga ayaga maana maqal waxaana keenaya badarka laftiisa baa nafaqo ah xoolaha manafaadkooda iyo badarkaas isku isticmaali jireen marka badaradii aan isticmaali jirnay nooc kamid ah uu ku jiraa oo sida galeeydo kala baa badarka kamid ah sida anigu hadda shakhsi ahaan waxaan aaminsanahay bahasha la leeyahay misirta qof isticmaalay inaan qofkan waa dhiiglaan iyo uu hooseeyaa iyo kanay tahay iyo nafaqlaan baa is inaan la dhahaynin baan fakar ahaan anigu boqolkiiba boqol aan aaminsanahay bahasha misirta la yiraahdo marka dadka ayagu fikirkaas asaga ma aaminsana waxay aaminsan yihiin in loogu bedelo sida baastada bariiska iyo burka isticmaalkooda inta ugu badan waayo inta nafaqlaanta lagu keentayna anigu waxaan aaminsanahay inay intaa tahay
idinku haddiiba dadku ay doonayaan noocyada raashinka in la keeno mindhahayadda looma sheegi karo oo lama dhihi karo dadku noocyadaasay rabaan ha loo keeno
waa la dhihi karaa boqolkiiba boqol waaye waa la dhihi karaa laakiin aniga shakhsiyan markaan iska soo qaado wax nafaqo xumada keenayaba waxaan u arkaa anjeerada iyo bariiska iyo baastada guriga laga karinayo inay tahay haddii mar walba qofku uu misir iyo galley uu cunayo inaan nafaqo darraba ku dhacdeen baan aaminsanahay
dadka qaar waxay leeyihiin noocyada raashinka ee la keeno waa raashin qolku raag ah oo aan ku habboon in la cuno oo aan la aamini karin xataa in caafimaadka laysku hadlayo maxaa dooda kaleda
dalka aan ku noolnahay oon joogno waa dal dowlad leh system leh nidaam leh meesha uu raashinku ka soo degayay iyo meesha lagu bixinayo inta ka dhacaysa waxaa ka jira system dowladeed wax dhacay oo aan macnihii waxa weeye nafaqo lahayn cid keeni karta dheydkooda u dhacay ma jiro laakiin haddii lacala iban raashinka inta waddada kusoo jiro uu soo qoyo hataa hay-adda waxaan idhahnaa celiya raashinkan
dadka qaar ayaa aaminsan guddigeenu inaad tihiin dad hay-adda dhinaceeda u janjeedha oo hay-adda hadda wixii ay rabto ku raaligeliya shacabkana dhagaa ka furaysta ee baahyahooda iyo codsigooda arrinta maxaa ka leedaa
maasha allah waxa waaye horta nin xil qaaday eed qaad waxa weeye shacabka ayaga iyo hay-adda markay noqoto annagu dadka aan ka midaysannahay oo na soo doortay oon ka nimid shacabka ayaga weeye mar kastana waxaan aaminsannahay faahida shacabka ayaga inaan ka turjinno oo aan qof anihii waxa weeye marsoo dhaca hay-addu marsoo dhaca waaye mar baan la kulannaa laakiin shacabka ayagu mar walba waa dhex taaganna shacabkaas aan dhex taaganna ma jeclin in wax ciladiisa iyo wax dhibaatadiisa ana aan qarino wax anihi waxa weeye waxyeeladiisa ana aan ku naaloonno marna ma jeclinba
xarunta raashin qaybinta waxaa ka jira ceeri badan iyo saxmad muddo soo taagnayd ilaa haddana way jirtaa wax hal ama loo waayey saxmadda in la yareeyo iyo ciriiriga
maasha allah maasha allah saxmaddaas horta wax nagu keenay waa dad la yidhaahda baahane oo ku soo kordhay xarada waxayna hay-aduhu sida ay noo sheegeen ballan qaadeen in meelo khaas ah la dejinayo lagu ogaanayo raashinkoodii iyo hoyigoodii meel khaas ah in loo geynayo bay naga ballan qaadeen waana sugaynaa hase yeeshee culayskaas intuu nu dul saaran yahay bulshada iyo dhammaan dadka ku nool xaryaha waxaan aada iyo aada uga codsanayaa dadku waa dadka ayagii martibaa habeen kuu timid la marti qaadaa inay dul qaataan ciriirigaas isaga ah wuu jiraa talagalka ay hay-aduhu noo sheegeenna waa in laga dul qaado meel khaas ana la geeyo bay noo sheegeen
hay-addu waxay ku doodeysaa dadka in nidaam xumo jirto oo ay isjiidayaan oo aanay maqlaynin dadkii meesha ka shaqaynayay hagidoodii iyo taladoodii taasuna ay dhibaato weyn keenayso arrinta adiga maxaa kala socotaa
maya waxa waaye dadkan waa dadkiina soo doortay oon matelaynay waxa waaye dad hadalkaayaga iyo muuqaalkaayaga iyo dhaqdhaqaaqaayaga shaqo intuba nagu taageersan waayo dadna diidi kara iyo dad naga hor imaanaya midna ma aha hadday naga hor imaadaanna cod bay leeyihiin waxay dhihi karaan guddigan waxa weeye shalay annagaa soo dooranay maantana ha naga bedelo dad dhihi kara waayo codkoodana khiyaar bay u leeyihiin xorna way u yihiin
hay-adda lafteeda ka cabanaysa inaan laga shaqaynin oo waxay leedahay dadkan ciriirigan muuqda idiin muuqdaa waa nidaam xumo dadka haysa ee kuwa ku filan lahayn maalmaha la bixiyo markaa taasi ma jirta
maya harada khaasatan annagu haradan xagar dheer la yidhaahdo population siyaada ah oo boqol iyo dhowr kun ah baa ku nool boqol iyo dhowrki kunna in badan waxaan ku doodaynay sagaal beri baa raashinka la siiyaa in muddada loo kordhiyo
waa ku doodaynay intay dadka dulsaarka ku yihiin laakiin dadku waa dad system iyo nidaam iyo kala dambeyn ogol waay
raashinka muddo dheer waxa laga cabanayay inuu yar yahay oo kiilooyinka inta dadka la siinayo ay yar yihiin ma ku daydeen hay'adaha la shaqeeyaan in dadka loo kordhiyo inta kiilo ee qofka la siinayo
raashinkan dadka la siinayo muddo hadda 3 door ah waxa ka maqan saabuunti marka waxa waa dunida aqbadaha ka jira aawadood ba hay'adihii samafalka laftooda ay calaacalayaan oo leeyihiin budgetka aanu hayno baaban ku filnayn marka aan idhaahno saabuunti meeday dadka qutul daruurigoodii baan la daalaa dhacaynaa bay leeyihiin marka waa wax dunida oo dhan ka jirana annagu laftayadana waa aragnaa corona laga soo baxay dowladaha dagaal ka dhacay waxa waaye hay'adihii laftoodii baa dhaqaalahoodu 100% uunsan ahayn 50-50 bay marayaan insha allah marka waxaan rajaynaynaa in laga bixi doono hadii ilaahay
ugu dambeyntii taladaada maxaad kula talinaysaa bulshada ku nool xerada xagga reer
dadka waxaan kula talinayaa in lambar 1 horta waxaan dadka oo ku nool xaradan kulli hadaana dhihin majority-gooda waa dad muslimiin ilaahay ku xiran oo macnihii allihii abuurtay inuu dilayo noolaynaya aaminsan waay marka waxaan kula talin lahaa in alla siday ugu xiran yihiin amal falkoodana ay ka dhigaan ay macnihii aaminaan waxaan ilaahay u keenin inaysa ku dhici karin hase yeeshee annaguna haddii ilaahay idma waxaan kula talinaynaa inay kala dambeynta itiraamka iyo macnihii waxa weeye kalsoonida inay ay 100% muujiyaan baan kula talinayaa
kaasi waxa uu ahaa Cali Deero Maxamuud gudoomiyaha gudiga raashin qaybinta xagar dheer oo marti igu ahaa xubinta shakhsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan geesta kale qaar ka tirsan dadka ku nool xaafadaha xerada xagar dheer ayaa ka cabanaya biyo-la'aan soo food saartay dadku waxay sheegeen inay in muddo biyo-la yihiin cabashadoodana ay gaarsiiyeen mas-uuliyiinta xerada iyo hay'adaha samafalka laakiin ilaa hadda aan waxba laga qabanin sida ay sheegtay Farxiye Cabdi Mursal oo gudoomiyaha xaafadda B1 ee xerada xagar dheer oo ka mid ah xaafadaha Ooman
waxaan ka cabanayaa biyo-la'aan muddo 3 bilood ayaan biyo-la'aanahay waa B3, B2 iyo B1 taasoo ay nagu kaliftay biyo-la'aanta ceelka iyo biyo-yaraada iyo haantii oo jabtay B3 waan u tagnay ilaa iyo cabashadeena hadda waxba kamay qaban heer waxaan taaganaa caawa qof hadduu naga dhinto waxaan ku dhaqanaa aanan hayni naag hadday u musho waxaan ku dhaqnaa aanan hayni ilmihi yararka macluul iyo caata iyo qaxootinimo waan iska qabna waan u sabrayni hadda dhibaatooyinka noogu daran waxay yihiin xuquuqdeennii biyaha aanu lahayn hay-addii noo doodilayd ma haysano cid noo dadaalaysa ma haysano jaman ha noqoto UN ha noqoto cid aan cabashadeenna u geynin male ilaa ay haddana intuu meyd ka dhaca kaliya haddana nala sugay meydka waan soo qaadaynaa UN baan u geynaynaa UN xaga dheer xataa ma geynayna mid dhadhaab aan geynaynaa waxaan codsanaynaa police mar labaad iyo mar saddexaad hay-adaha qaxootiga ku shaqada leh iyo qof kasta oo damiir leh dadka masaakiinta ah biyaha in loo furo oo biyahooda la siiyo xaquuq bay leeyihiin xaq bay leeyihiin 1991 ilaa sanadkan waan deganahay meeshaan waxaan imid anoo 6 sano jiro maanta leh ilmahan dhalaa ilma dhalaayo sidaas darteed waxaan codsanaynaa mar labaad iyo mar saddexaad inay UN il naxariis la nagu fiiriso
Faadumo Cabdi Ibraahin oo iyana degan xaafadda B2 ee xerada xagar dheer ayaa sheegaysa in xaafadoodu ay biyo-la'aanahay muddo 3 bilood ah ilaa haddana aan laga jawaabin codsiyo ay u direen hay'adaha samafalka
walaalo waxaan ka cabanaynaa oon waxaan degana B2 oonka oo 3 bilood maalinka haanta dhacday ilaa hadda socota way sheekada waan daalnay oo waan daalnay 24 saac meesha qaybta biyaha ee xafiiskeeda maalin walba taagannahay maxaa la dhihi jiray caag meel kale laga keenay baan maalin walba aan nafta ku celcelina oon ka dhiman lacanahay oo baloog anaga aan ahayn baloogyada kale aan u tugsanaa 20 shil haddaan hayna waxaan ka qaadanaa booyaad baan ka dejisanaa maxaa la dhihi jiray waxaan awoodin baa maalin walba nahaystaa kolleyba waxaan codsan lahaa walaalyaalow il naxariis ina lagu fiiriyo inta biyaha ka shaqaynaysay ee mas-uulka ka saarayd
dhegaystayaal inta ayuu inoogu egyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan inta aanan ka bixin aan mar kale dib idinku celiyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan cabdisalaan saalas oo barnaamijkii la daadihinayey
mahadsanad axmed cabdulaahi jaamac haatan dhegaystayaal nala dhegaysta heesta barnaamijka
ka calmaday unka inkastoo darbada ee wan aqiga ku ay sayo ugu daro xubida isha quraagan eray kareen jiidan kala taaye inkastoo intana ka xagtoo ka calmadayunka inkastoo qalbiga ku jiro ka darbada ee wan aqiga ku ay sayo ugu daro
gudaanka salbreem shacabiska ee toobadkan halkaas ayaan ku soo afmeeraya barnaamijka waxaanu timaynaa anigoo Cabdisalaam Salas iyo Saabke Ahmed Dare tan iyo barnaamijka intaan dib u kulmi doono waxaan idin ku